hyvää huomenta, Lea Mäkipää.
Huomenta.
Ja onneksi olkoon.
Kiitos, kiitos.
Se ei ollut ensimmäinen kerta. Istuit viimeksi eduskunnassa 83-95 silloin SMP-riveissä. Mitäs eduskunta on muuttunut paikkana?
No kun tulin ensimmäistä kertaa eduskuntaan, niin huomasin, että paljon uusia kasvoja ja kaikki avustajat ja virkamiehet on pääosin tuttuja, että siinä mielessä oli hyvä alkaa tämä uusi istuntokausi. Että ei mitään suuria muutoksia, mutta yksi on tämä uuden rakennuksen rakentaminen, tämä pikkuparlamentti ynnä muut, että siihen tutustui vasta eilen eka kertaa.
Oliko siellä silloin 80-luvulla enemmän vai vähemmän konsensusta ja semmoista yhteishenkeä vai miten sä näet sen?
No kyllähän sitä on ollut jatkuvasti, että ei siinä mielessä ole muuttunut mielestäni mikään.
Silloin 83, kun nousit eduskuntaan ensimmäistä kertaa, niin silloinhan tuli myös SMP:lle jytky.
Niin, ei se ollut varmaan ihan vielä näin suuri jytky.
Ei, mutta hallitukseen noustiin kuitenkin.
Kyllä, kyllä.
Ja siitä pikkuhiljaa alkoi sitten SMP:n pieneneminen. Näin. Käykö nyt samalla tavalla, että kun joudutaan hallitusvastuuseen, niin perussuomalaisille käy myös samalla tavalla?
No en mene veikkaamaan, mutta jos ajattelen, että mikä on meidän eduskuntaryhmämme, niin tuntuu, että se on hyvin yhtenäinen ja uskon, että näistä 83 vuoden ja 95 aikana olevista tapahtumista ollaan opittu.
Kun on tutkittu puolueiden kannattajien tietoja, perustietoja politiikasta, niin perussuomalaisten kannattajien, perussuomalaisten äänestäjien tiedot on kaikkein huonoimmat. Miltä se tuntuu tulla valituksi tällaisten vähiten tietävien äänestäjien äänille?
No on se hyvä sitten, että ollaan vähiten tietäviä, mutta uskon, että meillä jokaisella perussuomalaisella on tietämys justaan asioiden ajamiseen, että mistä se tietämys sitten, millä se mitataan. Siinäpä hyvä kysymys.
Puhutaan ihan tällaisesta perusjutusta, että mikä on hallitus, ketä siellä istuu, miten laki säädetään edes suurin piirtein.
Minä uskon, että jos tavalliselta kaduntallaajalta mennään kysymys, onpa hän sitten kokoomustaustainen tai demaritaustainen, niin hänellä ei taida olla sen suuremmat tiedot, mutta enkä väittää, että ei kaikki perussuomalaisetkaan sitä tänä päivänä tiedä.
Hyvää huomenta Tomi Uusena ja tervetuloa.
Kiitos.
Minkä puolueiden äänestäjillä on kaikkein huonoimmat tiedot? Onko se perussuomalaiset?
No tämä on se tieto, mitä nyt on tavallaan mediassa levitelty ikään kuin se olisi yksiselitteisesti tosi, mutta se on vähän kaksiselitteisesti tosi. Aivan absoluuttisen surkeimmat tiedot, vielä paljon huonommat kuin perussuomalaistenkaan äänestäjillä, on nimittäin nukkuvien puolueen äänestäjillä. Että se, siinä on hyvin voimakas tilastollinen yhteys sen välillä, että tietääkö edes jonkin verran, ja sitten sen välillä, että äänestääkö ylipäänsä mitään puoluetta vai ei. Ne, jotka eivät äänestä ketään, ovat tosiaan poliittisilta tiedoiltaan ja poliittisilta ikään kuin yleiseltä todellisuuden tajultaan vielä kaikkein heikoimpia, vielä paljon heikompia kuin minkään puolueen äänestäjät. Ja tässä syntyy niin kuin helposti sellainen ajatus, että ovatko he ikään kuin itse jäävänneet itsensä siitä äänestämisestä, koska niin kuin tiedostavat itsekin sen tietotasonsa huonouden.
Onko se ymmärrettävä? Siis voihan se olla, että tämmöinen politiikka, niin se ei oikeasti kosketa elämää millään tavalla. Mä tunnen joitakin ihan fiksuja ihmisiä, jotka ei oikeasti, niitä ei politiikka voisi kirjoittaa vähempää, mutta silti niillä on varmasti esimerkiksi korkea älykkyys.
No varmaan asia on sitten näin. Ja siinä on sitten vaan sellainen epäsuhta, mikä ehkä tätä keskustelua motivoi ja mikä nyt ainakin itseäni on motivoinut tutkijana ottamaan sitä esiin, nostamaan tätä tematiikkaa esiin, on sitten se, että tällaiset ihmiset kuitenkaan eivät pidättäydy valittamasta siitä politiikasta ja siitä maailmanmenosta, vaan koko ajan sieltä kuuluu sellaista tyytymätöntä parkua, että milloin mikäkin asia on huonommin kuin pitäisi olla ja näkemykset eivät pääse esiin, ja täällä väärät ihmiset ajavat vääriä asioita. Ja sitten kuitenkin syntyy tällainen omituinen tunne, tekee mieli kysyä, että jos ei itse ole tehnyt asioiden paremmaksi muuttamisen eteen edes sen vertaa, että äänestää, niin onko silloin moraalista oikeutta valittaa mistään sellaisesta asiasta, joka nyt kuuluu poliitikkojen päätäntävaltaan edes osittain. Että tämä on vähän samankaltainen tilanne kuin, että joku huomaa, että hänen kotonaan on tulipalo ja sitten hän jättäisi palokunnan kokonaan soittamatta paikalle. Ja sitten kun se talo palaa poroksi, niin sitten hän kuitenkin syyttäisi sitä palokuntaa siitä, että se ei sammuttanut sitä, kun hän ei sitä soittanut sinne sammuttamaan.
Jos tämä soittaja tai soittamaton tyyppi ajattelee, että palokunta on niin huono, ettei se kuitenkaan sitä sammuttaisi.
No, se on sitten taas sellainen uskomus, mistä voidaan käydä oma keskustelunsa, onko se paikkansa pitävä vai ei.
Hyvää huomenta, Tarmo Roppanen.
No, hyvää huomenta.
Oliko nämä vaalit nyt jotenkin sen kummallisemmat kuin mitkään muutkaan vaalit, joita olet seurannut?
No tietysti joka vaali on vähän niin kuin omansa, ja niin, tämän vaalin iso asia tietysti oli perussuomalaisten nousu. Jos mä saan reagoida tuohon äskeiseen, niin jos 70% oli äänestysprosentti nyt, niin minä olen kyllä ehdottomasti sitä mieltä, että osa niistä tai heistä, jotka eivät äänestäneet, tekivät hyvin tietoisen poliittisen valinnan. Ei se välttämättä tarkoita sitä, että he olisivat näitä keskikaljakavereita, jotka eivät välitä yhteiskunnasta mitään, vaan protestavat jollakin tavalla ja tällä kertaa sillä tavalla, että jättivät äänestämättä. Se on yksi näkökulma, sitä ei voi ihan kevyesti ohittaa.
No mitä mieltä olet siitä, että sitten nämä, jotka äänestivät, niin he äänestivät monen mielestä väärin? Voiko kansa äänestää väärin?
Ei minun mielestä ainakaan. Että jos nyt viitataan siihen, että perussuomalaiset sai tämän, mitä 36, 38, mitä heitä nyt on
39.
Siellä. Vai peräti 39, niin. Sitä kutsutaan demokratiaksi, Tuomas.
Mutta voihan se olla niin, että jonkun mielipide on huonompi kuin toisen, vai onko?
Voiko? Siis miltä vinkkeliltä katsottuna?
Ajatellaan vaikka, että Vasemmistoliiton ja kokoomuksen äänestäjien tiedot on huomattavasti paremmat politiikasta kuin perussuomalaisten. Niin voidaanko Tomi Usuna ajatella, että heidän äänillä olisi jotenkin enemmän valtaa?
No ei tietenkään. Siis...
Kaikki syyt äänestää ovat yhtä hyviä.
No kaikki syyt äänestää eivät minusta ole, niin kuin, jos kysytään mun mielipidettäni niin yksityishenkilönä, niin eivät ne voi olla yhtä hyviä, koska olen yksinkertaisesti psykologisesti kykenemätön näkemään, että millä tavalla joku voi nähdä sellaisen syyn hyväksi, jota mä en itse näe hyväksi. Mutta jos nyt katsotaan sitä poliittisen järjestelmän muodollista puolta ja sitä legitimiteettiä, mihin se pohjaa, niin totta kai jokainen ääni on yhtä tärkeä. Yksi mies ja yksi ääni on tämä periaate, jota 1800-luvulla lähdettiin ajamaan, ja sitten se saatiin, ja sitten saatiin lopulta myös tämä yksi mies ja nainen ja yksi ääni, eli yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Ja nimenomaan se tarkoittaa sitä, että annettiinpa ääni mistä motiivista tahansa, kenen tahansa mielestä, kuinka rationaalista tai irrationaalisesta hyvänsä, niin sen vaikutus on sama.
Yksi mies ja yksi ääni, näin oli ainakin Sveitsissä vielä vuoteen 1971, jossakin kantonissa vuoteen 1990 paikallisvaaleissa. Ja tässähän on hassu, hyvin epäkorrekti epäsuhta, se, että kaikissa maissa yleisesti naisten tiedot politiikasta ovat huonommat kuin miesten. Mutta esimerkiksi Suomessa niin naispuolisia äänestäjiä on 200 000 enemmän.
Joo.
Mihin tämä johtaa?
No ei se välttämättä johda niin kuin oikein mihinkään sellaiseen nimettävissä olevaan seikkaan, mutta se on mielenkiintoisessa epäsuhdassa sen kanssa, mitä tuossa alkupuheenvuorossani sanoin, että ne, jotka tietävät, äänestävät keskimäärin ahkerammin. Tämä, että naiset Suomessa äänestävät keskimäärin ahkerammin kuin miehet, vaikka tietävät vähemmän suhteessa keskimäärin. Siis naisissakin on erittäin hyvin tietäviä paljon, kysymys on keskiarvoista tässä. Niin se on sellainen poikkeama yleisestä trendistä, jolle ei oikein ole. Olen itsekin koittanut sille miettiä selitystä, mutta ei sitä tunnu oikein löytyvän. Se on sellainen mielenkiintoinen anomalia.
Tässä nyt väännetään tästä Portugalin tukipaketista tai takupaketista. Niin oliko se näissä vaaleissa, Tarmo Ropponen, tärkeä kysymys?
Minusta nämä vaalit oli nimenomaan... EU-vaalit siinä mielessä, että koko ajan tämä EU:n tuki, talouden tuki näille kriisimaille ja tässä viime vaiheessa EU:n tuki tähän Portugalille oli se, joka ratkaisi vaalit siinä mielessä ainakin, että perussuomalaiset saivat tällaisen murskavoiton. Minusta ne olivat Portugalin vaalit.
Okei. Kuinka paljon tämmöinen tavallinen äänestäjä, Lea Mäkipää esimerkiksi siellä toreilla, kun juttelit heidän kanssa, niin kuinka paljon heitä kiinnosti tämä Portugali? Mitä he sanoivat siitä?
Kyllä tämä oli yksi tärkeä asia, että tultiin suoraan sanoa, että nyt tarvitaan muutosta, että he ei voi hyväksyä sitä, että meidän veronmaksajien rahat laitetaan muiden maiden holtittoman talouden kunnossa pitämiseen, että tämä oli yksi. Mm. Mutta sitten vielä tämä sanoin, että minkä takia naiset äänesti enempi, että jollen ihan väärin muista, niin kyllähän Suomessa on naisia enemmänkin.
Niin,
että sekin
enemmän,
tietysti on. Ja sitten vielä puhun tästä viisaudesta, että kyllä perussuomalaisilla oli ainakin viisautta siihen, että me tuotiin selvällä suomen kielellä meidän tavoitteemme äänestäjien tietoon, että siinä mielessä vähän mietin ja ajattelen, että ollaanko me perussuomalaiset niin tyhmiä, että ei me osata puhua ja eikä me tiedetä asioista. Että kyllä tämä ainakin osoitti sen, että äänestäjät ottivat meidän tietoutemme vastaan ja antoivat tukeensa vaalien merkeissä.
Tommi Usanov.
No tässä on siis se tehtävä niin kuin ero poliitikkojen tietotason ja heidän äänestäjiensä tietotason välillä, että kaikissa tutkimuksissa, kaikissa maissa on havaittu se, että poliitikkojen tietämystaso siitä politiikasta, mitä he tekevät ja jossa he ovat ammatikseen mukana, on, niin kuin on luonnollista olettaa, niin dramaattisenkin paljon korkeampi kuin äänestäjien ja aivan puolueesta riippumatta ja aivan poliittisesta katsantokannasta riippumatta, että ei poliitikkojen tietämystä siitä omasta politiikasta, jossa he päivästä päivään työskentelevät, ole oikein kukaan kyseenalaistanut koskaan, vaan nimenomaan on puhuttu siitä epäsuhdasta, joka on sen poliitikkojen kiistatta varsin hyvän tietämyksen ja sen äänestäjien, tavallisten rivikansalaisten joissakin suhteessa epätyydyttäväksi havaitun tietämyksen välillä.
Siinäpä se iso kuilu juuri onkin, että kun puhutaan siitä, että kansa ei tiedä, mitä poliitikot tekevät. Ja ikävä kyllä myös toisinpäin. Poliitikot ei tiedä, mitä kansa ajattelee. Niin tämä kuiluhan on yksi nimenomaan siitä, johtaa siihen, että perussuomalaiset ja Soini pärjäsivät niin hyvin, koska Soini puhui suomea suomalaisille politiikasta. Se oli yksi aivan ratkaiseva käänne. Ja hän on pakottanut myös sitten muutkin poliitikot puhumaan suomea. Enää ei puhuta julkisen talouden kestävyysvajeista niin itsestään selvänä asiana, vaan puhutaan niin kuin Timo Soini sanoi, että valtiot ja kunnat ovat, käytän vähän kauniimpaa sanaa, ovat vaikeuksissa, koska menot ovat suuremmat kuin tulot. Eli tätä kuilua kyllä nyt sitten pienennetään kovasti, tietokuilua.
No sinä kuuntelit, Tarmo Ropponen, vuosikaudet sitä poliittista puhetta.
Kyllä.
Miltä se tuntui? Teki joskus mieli mennä ravistelemaan niitä poliitikkoja, että puhukaa suomea.
No se on tällaisen politiikan perustoimittajan ihan ajatus ollut aina, että puhukaa suomea, jotta me voimme puhua suomea. Ja mä olen toimittajana sanonut kollegoille esimerkiksi täällä Yleisradiossa aina, että toimittajan pitää hallita aiheensa ja alansa erittäin hyvin uskaltaakseen suomentaa ja puhua suomea. Ja tämä on se poliitikkojen ongelma myös, että he eivät uskalla, vaikka tietävät asioita, he eivät uskalla tai eivät kykene puhumaan suomalaisille suomea.
Mutta onko nämä asiat sitten niin yksinkertaisia, että ne voidaan kaikki suomentaa johonkin yhteen one-lineri esimerkiksi?
No,
ajatellaan tämä Portugalin paketti esimerkiksi.
Varmaan kaikkia ei voida suomentaa yhteen one-lineriin, mutta osa voidaan. Mm. Ja kysymys on ehkä siitä tyytymättömyyden tunteesta, että ei tehdä edes sitä, vaikka se sitten olisi suhteellisen vähän, mitä voidaan tehdä, niin ei yritetä tehdä edes sitä suhteellisen vähän, mikä voitaisiin. Ja sitten kun joku Soini lähtee tekemään sen, lähtee suomentamaan, niin hän saa sellaisen kilpailuedun, jonka muut ikään kuin tahattomasti tulevat antaneeksi.
Hmm. Mutta ajatellaan vaikka tätä Portugalin tukemista tai mahdollista tukemista, niin tällä tavalla niin kaupunkilaisjärjellä ajateltuna, niin se on ihan selkeästi niin, että ei kannata tukea sellaista, joka on ottanut järjettömiä riskejä. Jos virittää jonnekin turvaverkon, niin siellä aletaan tehdä trapetsitemppuja ja kaikenlaisia hulluja temppuja. Mutta silti niin kuin tuntuu, että on kuitenkin esimerkiksi virkamieskunnassa aikamoinen konsensus ja suurissa puolueissakin siitä, että tämmöinen tukipaketti täytyy tehdä. Niin mistä tämä ristiriita?
No mä voin ihan tähän sanoa, että silloin vaalien alla käytiin keskustelua juuri tästä Portugali-paketista. Minä en tiedä yksityiskohtia, eikä minun tarvitse tietääkään, koska meidän ministerimme eivät tietäneet, eivätkä sanoneet kansalle, mitä se todellisuudessa on. Eli meillä oli hyvin yksinkertainen sanoma, että me emme voi hyväksyä Portugali-pakettia, joka tarkoittaa sitä, että rahat pannaan suomalaisten verontaskujen taskusta. Mm. Että puhutaan usein tietämättömyydestä. Me emme voineet tietää, koska meidän valtioneuvoston jäsenet eivät viestittäneet, mitä se paketti todellisuudessa sanoo. Ja sitten ihan toinen asia vielä, että uskallan väittää, että ainakin ne ihmiset, jotka olivat minun kanssa keskustelussa, niin kyllä he tiesivät hyvin paljon asioista. He olivat monet yhden asian asiantuntijoita paljon enemmässä mitassa kuin minä esimerkiksi. Ja juuri näillä vaalikiertoilla sai hirmuisen paljon arvokasta asiaa, että uskallan väittää, että kyllä monet äänestäjät ovat tietoisia tämän päivän politiikasta, mutta sitten on tosiaan se 30% nukkuvista äänestäjä, jotka ei haluakaan tietää. Mm. No, näin on.
Mutta jos ajatellaan, että perussuomalaiset nostetaan tosi tärkeäksi kysymyksestä tämän Portugalin paketin ja sen vastustamisen, kuten myös demarit vähän epäselvemmin kylläkin, niin jos ajatellaan, että politiikassa tavoitteet on tärkeimpiä kuin vaikka valta, niin eikö se ole nyt hyvä paikka kaataa se koko paketti, niin saadaan joku tärkeä asia läpi?
No tähän en sen enempää, että tiedätte varsin hyvin, että mikä on meidän puolueemme kanta, ja tässä käydään viikkojen kuluessa neuvotteluja, että siinä yksityisenä ihmisenä en halua ottaa kantaa, että nyt on neuvottelijat, jotka näitä asioita ratkaisee.
Olet kuitenkin kansanedustaja ja vaikuttaja ja poliitikko siinä mielessä.
Mm. Kyllä joo, mutta nyt niin kuin tiedätte, että tällä hetkellä on näitä työryhmiä, jotka näitä asioita käsittää.
Kumpi on henkilökohtaisesti tärkeämpiä asia? Se, että sä oot ministerisalkun vai se, että tämä paketti ei menisi läpi?
Minä katson tärkeimpänä, että ihmisten asioiden hoitaminen, olkoon se mikä tahansa, että minua ministeriys ei siinä mielessä sitten ole ensimmäinen asia, mutta totta kai lähdemme siitä, että hallituksessa pystyy vaikuttamaan, mutta ei hinnalla millä tahansa. Että me ollaan justaan tästä Portugali-asioista hyvin voimakkaasti puhuttu äänestäjille, että emme ole sen takana, niin kuin jokainen Suomen kansalainen tietää.
Niin, tässä voisi tulla semmoinen olo, että perussuomalaiset vähän niin kuin toivoo, että muut hoitaisi tämän ikävän asian. Että edellinen hallitus olisi hoitanut tämän ikävän asian pois alta. Tai nyt eduskunnassa toiset puolueet hoitaisi sitä ikävän asian alta. Että on sitten jotain, mitä voidaan vastustaa äänestäjille. Onko mä ihan hukassa?
No en tiedä, mutta meillä on tämä selvä kanta ja sitten näistä tehdään omat johtopäätökset, kun hallitusta ollaan muodostamassa ja näistä Portugali-asioista keskustellaan. Että tässä vaiheessa on meikäläisen ihan turha niitä ruotia.
Sä oot oppinut nyt tämän poliitikkokielen tässä.
En ole, mutta sanon näin, mitä ajattelen, koska minulla ei ole enää tämän tarkempaa tietoa tässä vaiheessa.
Okay. Minä taas ajattelen niin, että perussuomalaisille on elinehto päästä hallitukseen. Heidän on jopa pakko mennä tällaisen vaalituloksen jälkeen sinne. Ja silloin tehdään mitä vaan. Vaikka sitten jätetään äänestämättä tai tehdään joku temppu, niin kuin koko hallitus näyttää nyt tekevän toimitusministeristönä, että hallitus syntyy ja perussuomalaiset ovat siellä mukana. Ja sitten tämä, mikä häiritsee ainakin minua ja varmasti myös muita tavallisia ihmisiä on se, että me emme todella tiedä tarkkaan, että mitä tapahtuu, jos Portugali-paketti kaatuisi Suomen takia. Johtavat poliitikot Kataista myöten plus hänen virkamiehensä sanovat, että tulee tällainen dominoteoria, että täällä tulee sitten mitä tahansa kauheuksia, että sosiaalipolitiikka kaatuu ja työttömyystä tapahtuu niin ja näin. Ja sitten toiset sanovat, että ei tapahdu mitään, että jotkut muut pistää ne miljardinsa sinne. Tämä on semmoinen yksi peruskysymys, mihin pitäisi saada kunnon vastaus ennen kuin sitten tavallinen ihminen lähtee miettimään, onko sinne tarpeellista mennä vai ei.
Mitä mieltä olet siitä, että haluatko perussuomalaiset, että muut hoitaisivat tämä ikävä asia? Niin tarkoitan siis sitä, että haluatko perussuomalaiset tavallaan, että heidän vastustamansa asiat menisivät läpi, jotta heillä olisi ainakin jotain, mitä vastustaa?
Niin, mä käännän niin päin, että edelleen, että he haluavat mennä hallitukseen. Ja silloin varmaan tekevät juuri niin, että toivovat, että jotkut muut hoitaa tämän ikävän asian, joita he ovat vaalitaistelussa vastustaneet. Mutta jos ymmärsin oikein, lauantaina TV1 aamussa, niin Soini jo antoi hetkeksi periksi. Oli kääntämässä nappejaan tai takkiaan, joutui napittamaan sen kuitenkin uudelleen, kun sitten alkoi tulla kentältä ääniä, että mitä se Timo oikein siellä yksikseen nyt kuhnii. Ja sitten myös uudet kansanedustajat tulivat vähän toista mieltä. Ja hän joutui sitten naama vakavana menemään Kataisiloa sanomaan, että ei käy.
Asia ei välttämättä näin ole. Katoi itse sen lauantain ohjelma ja hän sanoi, että käydään keskustelu. Ja hänellä ei ollut mitään takin kääntöä. Ja näin varmaan jokainen ymmärtää, että Soini sanoi, että käydään keskusteluja.
Se on jo vähän.
Joo, mutta aina on hyvä käydä keskustelua. On asia mikä tahansa.
Mikä keskustelu se on semmoinen, jossa tiedetään jo oma kanta valmiiksi? Eihän se ole mikään keskustelu. Sehän on huutamista.
Ei, se on huutamista. Että kyllä varmaan kantaa, ja tästä on ihan turha käydä keskustelua tästä eteenpäin, että tiedämme sitten, että mitä Katainen tekee.
Tomi Ushanov, kuinka paljon politiikassa tarvitaan tämmöisiä muiden tekemiä ikäviä päätöksiä, muiden kannattamia ikäviä asioita, joita voidaan sitä vastustaa?
No se riippuu vähän poliittisesta järjestelmästä, esimerkiksi siitä, että eletäänkö kaksipuoluejärjestelmässä vai monipuoluejärjestelmässä. Mutta kyllä niitä joka tapauksessa aina jonkun verran tarvitaan. Ja tässähän on sellainen kysymys tähän Portugali-pakettiin liittyen, että vika ei liity tähän tietämättömyyskuvioon, jota sanon, että tässä on nostamassa ihan keskiöön välttämättä ollenkaan, että on tiettyjä poliittisia ratkaisuja, tiettyjä poliittisia tavallaan lopputulemia, joista ei käydä keskustelua, koska ne on ikään kuin tavallaan kulttuurisesti niin mahdottomia, että kenellekään, joka on päässyt niin kuin johtavaan asemaan, sellaiseen asemaan, että häntä kuunnellaan, ei ole tullut ikään kuin koskaan mieleenkään esittää niitä, ja ne ikään kuin rajautuvat niin todellisia kuin ne muista sitten ovatkin, niin ne vallanpitäjien tavallaan pään sisällä rajautuvat niin kuin vakavasti otettavien vaihtoehtojen ulkopuolelle. Ja tässä Portugali-paketin tapauksessahan on mielenkiintoista, että puhutaan Portugalin pelastamisesta muiden maiden verovaroilla, koska kysymyshän ei ole siitä, että tässä jotenkin holtittomasti eläneitä portugalilaisia pelastettaisiin, vaan tässä pelastetaan eurooppalaisia suuria pankkeja, jotka ovat keinotelleet sitten portugalilaisilla, jotka ovat olleet tässä vain yksi pelinappula muiden joukossa. Ja esimerkiksi sellaisia ehdotuksia, että annetaan näiden pankkien vaan niellä ne omat tappionsa. Säädetään esimerkiksi se laki, joka nollaa niiden ongelmiin joutumassa olevien pankkien osakkeiden arvon, niin kuin tehtiin esimerkiksi Norjan pankkikriisissä 90-luvulla. Niin tällaisia ehdotuksia ei vaan voi esittää, ne on ikään kuin vakavasti otettavan rajojen ulkopuolella, vaikka niistä olisi osoittaa esimerkiksi historiasta, muista tilanteista, vaikka kuinka hyviä kokemuksia, niin ne on, niin kuin sanoin tuossa, kulttuurisesti mahdottomia.
Mutta sen verran kuitenkin tästä keskustelusta, mitä nyt on seurattu, poliittista keskustelua ja talouspoliittista keskustelua, niin kuitenkin voi sen vetää, johtopäätöksen vetää, että miksei, tai kysytään, että ei miksei ne maat, Saksa, Ranska, Espanja, miksei ne hoida sitten tätä omaa pankkimaailmansa kuntoon, ettei sitä tarvitse kiepsauttaa Portugalin kautta. Ja minusta se on yksi tärkeä kysymys, että mitä varten koko EU:n pitää mennä maksamaan näitä velkoja? Miksei ne maat hoida omia pankkejaan?
Se syy on pitkälti siinä, että on sellaisia yksittäisiä Euroopan maita, joissa se oman maan yksittäinen poliittinen kulttuuri on sellainen, että se tekee mahdottomaksi. Ja tässä se ykkösmaa tässä suhteessa on Saksa. Ja siellä on tällainen kulttuuri, jossa niin kuin velat pitää maksaa vaikka sitten uutta velkaa ottamalla. Niitä ei tavallaan voi saada anteeksi, vaikka se olisi käytännön syystä kuinka tarkoituksenmukaista. Ja niin kuin vähän Suomessakin oli, sehän näkyi Suomen pankkikriisin hoidossa 90-luvun alussa, kuinka se erosi Ruotsin tai Norjan pankkikriisin hoidosta samaan aikaan. Että se ei vaan tunnu niin kuin ihmisistä siellä, niistä päätöksenteossa mukana olevista ihmisistä oikealta. Samalla tavalla kuin esimerkiksi Suomessa äänestäjistä ei tunnu oikealta sitten se, että heistä ei tunnu oikealta tämä.
Täällä on tänään keskustelussa.
Suomihan maksaa aina velkansa, niin kuin historiasta tiedetään. Kyllä. Omat ja muiden näköjään.
Näin sanoi Tarmo Ropponen, eläkkeellä oleva Ylen politiikan toimituksen esimies. Sen lisäksi täällä on perussuomalaisten kansanedustaja Lea Mäkipää ja kääntäjä, kirjailija Tomi Ushanov. Jos nyt tätä esimerkiksi Portugali-asiaa lähtisi lähestymään tällä tavalla äänestäjän näkökulmasta, ja meillä on tämmöinen asia kuin suhde esimerkiksi markkinatalouteen, ja semmoinen sana kuin uusliberalismi ja liberaali markkinatalous, niin eikö sen pitäisi olla nimenomaan kokoomus markkinatalouden kannattajana, joka eniten vastustaisi tällaista valtion puuttumista johonkin pankkien mokiin? Annetaan markkinoiden hoitaa. Mutta, ja demareiden taas pitäisi kannattaa sitä, koska demarit kannattaa valtion puuttumista talouteen. Tähän on ihan väärin päin nyt. Minkä takia?
No sen takia, kun eivät ne aatteet niin kuin tiukan paikan tullen merkitse niin paljon, tai ainakaan niistä johdonmukaisuusvaatimuksista ei pidetä kiinni. Mm. Ja niin kuin ei tässä voi niin kuin lähteä ilkkumaan niin kuin osoittamaan sormella, että te siellä kokoomuksessa olette epäjohdonmukaisia, tai te siellä demareissa olette, koska kaikki meistä olemme niin kuin yksityishenkilöinä. Ei ole ketään sellaista, joka kannattaisi niin kuin johdonmukaisesti jotain pehmeitä arvoja tai kovia arvoja tai vasemmistolaisia arvoja tai oikeistolaisia arvoja tai suvaitsemattomia tai suvaitsevaisia, vaan niin kuin kaikki on niin kuin sekoitus niin kuin erilaisia elementtejä erilaisissa suhteissa. Että jos joskus törmättäisiin sellaiseen ihmiseen, joka niin kuin todella absoluuttisen johdonmukaisesti viivottimella vetäen pitäisi kiinni niin kuin jostain tietystä arvomaailmasta, niin se vaikuttaisi niin kuin vähän henkisesti häiriintyneeltä, olipa se arvomaailma sitten mikä hyvänsä. Mm. Että niin kuin normaaliin niin kuin inhimilliseen ajatteluun kuuluu se, että se ei ole 100-prosenttisesti johdonmukaista. Ja se on nimenomaan se inhimillisyyden ja tietyllä tavalla terveyden merkki, eikä päinvastainen.
Politiikan arkipäivä ja sen mahdolliset seuraukset ajaa kyllä tällaisten hienojen liberaalien ja muiden aatteiden ohitse käytännössä.
Eli Siperia opettaa aina?
No Siperia opettaa aina, tässä tapauksessa EU opettaa.
Mm. No Tarmo Ropponen, kun olet katsonut sitä, että miten ihmiset äänestää vaaleissa, niin mikä on semmoinen arvio, että miten ihmiset valitsee sun mielestä jonkun puolueen? Onko se ihan tunnesyy?
No tietysti osa varmasti valitsee aatteen perusteella edelleen, näin uskoisin. Mutta kun katson noita tutkimuksia ja keskustelen ihmisten kanssa, niin kuin näidenkin vaalien alla, aika paljon ihmiset tulee vielä kadulla ikään kuin kysymään, että niin kuin mä jotakin tietäisin politiikasta, että ketä pitää. Ne kysyvät, että ketä pitäisi äänestää, vai olen helsinkiläinen. Ei ne kysy, että mitä puoluetta pitäisi äänestää. Ja kysy, että onko tuo ja tuo tyyppi hyvä sun mielestä. Mm. Eli mun mielestä tällainen aate on jäänyt taka-alalle, puolueetkin on jääneet taka-alalle, asiat on nousseet pintaan, nimenomaan tämä EU-kysymys Portugali-paketteineen. Ja alussa oli tämä maahanmuuttohomma, se jäi tämän kaiken muun alle. Eli ihminen ja äänestäjä äänestää toista ihmistä.
Mm. Ajatellaan vaikka näitä Lea Mäkipään teemoja. Siellä siis vastustettiin tämmöistä ydinvoimaa, vastustettiin, haluttiin palauttaa varallisuusvero ja muutenkin esimerkiksi tuloerojen kasvua vastustettiin. Tämähän on suoraan kuin jostain Voimalehden palstoilta tämä juttu. Minkä ihmeen takia sitten esimerkiksi tällaiset Voimalehden lukijat on sitä mieltä, että perussuomalaisten vaalivoitto oli ihan kamala asia. Siellä on hirveän paljon samoja teemoja.
Älä katso minua silmin, en tiedä.
Mitä sä sanot, Tomi Usano?
No siinä symbolisilla mielikuvilla pelataan niin kuin pitkälti, että niin kuin perussuomalaiset ei näytä niin kuin hyvältä.
Mm.
Tällaisilla vähän esteettisilläkin mielikuvilla ehkä, että pitää niin kuin antaa niin kuin olemuksellaan sellainen luottamusta herättävä kuva, ennen kuin sitten vaivaudutaan edes katsomaan, että mitä esimerkiksi puolueen ohjelmassa halutaan ja mitä ei haluta.
Äänestääkö ihmiset siis sellaista puolueet, että minkälaisia he itse haluavat olla? Että jos Lea Mäkipäällä olisi esimerkiksi Conversen tennari telassa, hän asuisi Kalliossa ja olisi 25-vuotias, niin voisiko hänen mielipiteensä mennä läpi sielläkin sellaisenaan?
No ei sellaisenaan välttämättä, mutta niin kuin huomiota herättävässä määrin.
Et muutos olisi kuitenkin iso.
Tässähän on ihan keskeinen se, että tässähän ihmiset äänesti perussuomalaisia, lähinnä perussuomalaisia, sen takia, että heillä oli paha olla.
Mm.
Eivät he katsoneet, että aatteita ja muita. He etsivät niin kuin vaihtoehtoa tälle nykymenolle, jonka he kokivat niin kuin vääräksi. Paha olo purkautui Timo Soinin ja hänen perussuomalaistensa kautta ja näkyy nyt sitten eduskunnassa.
Lea Mäkipää, kun juttelit ihmisten kanssa torilla, niin mitä he sanoivat? Oliko siellä paha olla?
Kyllä varmaan monella, ja mä uskon, joka vähän päättäjänä tietää Suomen asiasta, niin että täällähän on hirveän paljon köyhyyttä. Eli sitä me sanottiin selvällä suomen kielellä, että näihin tuloeroihin pitää saada muutosta. Lähes 900 000 ihmistä elää köyhyysrajan alapuolella. Niin tämä viesti on selvä. Ja sitten mitä tulee siihen, että jos mä oon 25-vuotias ja tennaris oleva, Kalliossa oleva ihminen, että kuka mua äänestää, mutta minulla oli vaalikentillä tikkitakki mukana ja lämpökengät mukana. Minua äänesti korkeasti koulutetut, minua äänesti lapsiperheet, nuoret, eläkeläiset ja näin. Että kyllä ne oli paljon näissä vaaleissa se, että mitkä on asiaohjelma ja kuka tuo ne epäkohdat esiin. Mm. Ja just oli tämä köyhyyden poistaminen on yksi. No kun sanoit, että ydinvoiman vastustaja, minä olen ollut periaatteessa aina ydinvoiman vastustaja, mutta tiedätte varmaan hyvin, että meidän ryhmässä löytyy myös ydinvoiman puolustajia. Mutta me tuotiin selkeästi nämä vaihtoehdot esiin ja nämä ongelmat ja ihmiset mielsi, että me olemme se kanava, joka voisi hieman tätä Suomen taloutta ja köyhyyttä esimerkiksi poistaa.
Miten te aiotte sitä poistaa tässä hallituksessa nyt sitä köyhyyttä?
No en varmaan tämän pöydän äärellä pysty sanoa, että kuinka sitä poistetaan, mutta no näin on. Mutta jos tiedetään, että perustoimeentulo jollain eläkeläisellä on 600-700 euroa, niin jokainen, joka menee itseensä, niin tietää, että mitä niille pitäisi tehdä. Tai jollekin, jotka putoaa ansiosidonnaiselta päivärahalta, että kun he saavat 24-25 euroa päivässä, niin tietää, että mitä meidän päättäjien pitää tehdä, olkoot ne sitten äärivasemmistolaisia tai äärikokoomuslaisia.
Tommi Ushanov, kestävyysvaje, kuten hienosti sanotaan, siis tehdään miinusta 8 miljardia vuodessa, niin miten tämmöisiä köyhyyksiä esimerkiksi poistetaan? Onko siihen olemassa minkälaisia ratkaisuja? Koska kyllä mä ajattelen, että varmaan niin kuin oikealta vasemmalle, niin ainakin vasemmalla varmaan haluttaisiin poistaa köyhyyttä. Niin kai se jotenkin voidaan tehdä.
No pitää katsoa niitä Suomea eniten muistuttavia maita, joissa köyhyyttä on vähemmän kuin Suomessa, ja katsoa, mitä siellä on tehty eri tavalla. Suomessa on köyhyyttä eniten esimerkiksi pohjoismaisessa vertailussa. Katsotaan muita pohjoismaita ja katsotaan, mikä siellä on eri tavalla liittyen, jonka voisi uskottavasti esittää liittyvän siihen olevan jonkinlaisen syy-seuraussuhteen päässä siihen, että siellä on vähemmän köyhyyttä kuin Suomessa. Ja sitten aletaan keskustella siitä, että onko tämä tuotavissa tänne ja pienin muutoksin vai niin kuin mitä pitää tehdä.
No ajatellaan vaikka, mehän tarvittaisiin siis joko öljyä tai sitten me tarvittaisiin tämmöinen vauras historia niin kuin Ruotsilla on. Ruotsihan on rikastunut 1800-luvun lopulla paljon nopeammin tai siis paljon aikaisemmin kuin Suomi esimerkiksi. Siellä on paljon enemmän rahaa. Että tämmöinen tarvittaisiin.
No kun katsotaan niitä ihan kylmiä lukuja tilastollisessa vuosikirjassa, niin ei sitä rahaa niin dramaattisen paljon enemmän ole. Että siellä on vaan tietyt, siellä on esimerkiksi työllisyys korkeampi kuin Suomessa ihan ratkaisevalla tavalla. Ja siellä niin kun on siihen työllisyyteen löydetty sellaisia ratkaisuja, jotka taas on esimerkiksi kulttuurisesti mahdottomia Suomessa, vaan ei Ruotsissa. Ja sitten se köyhyyden poistaminen on pitkälti esimerkiksi sellaista mielipiteen muokkaamista siihen suuntaan, että ne Ruotsista tavallaan tutut ja Ruotsissa niin kuin luontevilta tuntuvat ratkaisut alkaisivat tuntua yhtä luontevilta Suomessakin.
Taimo Ropponen,
niin. Sanomassa tähän, että Ruotsissahan mietitään tällä hetkellä, Ruotsin hallitus miettii, joka muodostettiin uudelleen nyt vuosi sitten, kun oittaisi olla vaalit 2010, niin siellähän ollaan nyt korottamassa veroja. Sehän on veromaa muutenkin. Ja siellä, niin, siellä yritetään tätä köyhyyttä tai tätä huono-osaisten asemaa parantaa nimenomaan tulonsiirroilla. Ja mä oon hyvin vakuuttunut siitä, että yksi lääke Suomessakin tulee olemaan se, että harkiten nostetaan niiden veroja, joilla on kykyä siihen maksaa. Ja sitten tätä köyhyyttä yritetään niin kuin tällaisella tulonsiirrolla sitten poistaa tai ainakin vähentää.
Mutta jos tässä nyt on sellainen väite, että ihmiset siis äänesti protestina edelliselle hallitukselle, hallituksen toiminnalle perussuomalaisia, kuitenkin sitten esimerkiksi Hesarin TNS-Gallupilla teettämän tutkimuksen mukaan siis 23,7% perussuomalaisten äänestäjistä luuli, että perussuomalaiset on hallituspuolue. Ja 26,7% demareiden kannattajista luuli äänestämänsä hallituspuoluetta, niin miten ihmeessä ne voi äänestää protestiksi puoluetta, jonka ne luulee olevan hallituksessa?
Olisiko siinä käynyt kuitenkin niin sitten, että tämän todella häkellyttävän mielipidemittauksen jälkeen ihmiset on alkanut miettiä, heille sitten sanottiin, eikö tämä kuitenkin ollut ennen vaaleja?
Joo, kyllä.
Niin mä ajattelen niin kauniisti, että se olisi niin kuin herättänyt ihmisiä ja poliitikkoja sitten sen verran, että olisi tämä viesti mennyt perille, että kuka nyt on hallituksessa tai ketkä on hallituksessa, ketkä on niin kuin oppositiossa. Mutta sen verran sanon vielä, että toi todella hätkähdyttävä toi Gallup-tulos. Ensin en ollut uskoa siihen, mutta sitten kun katsoin, että otanta oli tarpeeksi suuri ja vaihtelumarginaalit olivat kohtalaiset, niin pakkoa siinä oli uskoa. Jotakin oli pahasti pielessä.
Eikö toi tämmöisen, anteeksi, että nyt vähän sanon ilkeästi, mutta eikö toi tämmöinen niin kuin elitissä elävän kupla, että ihmiset oikeasti lukisi lehden ja tekisi sen jälkeen rationaalisia päätöksiä tai kuuntelisi, mitä vaalitenteissä sanotaan ja sen jälkeen tekisi rationaalisia päätöksiä?
Mutta tärkeintä nyt oli kumminkin, että jokainen äänestäjä tiesi kumminkin, että äänestääkö hän perussuomalaisia, demareita vai kokoomuslaisia. Ja menen vielä tähän köyhyyden poistamiseen, niin mä sanon, että mä oon ikionnellinen, kun meidän puhemiehemme Ben Zyskowicz sanoi, että nyt on tämä köyhyys poistettava ja optiomiljonäärit laitettava myös verolle. Että minä toivon, että ei nämä ole katteettomia lupauksia, joita koko Suomen kansalle julistettiin.
Ei varmasti.
Ja kokoomuksen suulta, että tästä on hyvä lähteä.
Se oli merkittävä puhemiehen merkittävä puhe, vaikka hän nyt on vain hetken siellä paikalla.
4 vuoden päästä elämme ihan toisenlaisessa todellisuudessa.
Tuskin.
Niin Tomi sanoi.
Tässä köyhyyskuviossa on sellainenkin ongelma, että usein ajatellaan ikään kuin, että se on jotenkin itsessään demokraattista ja demokratian ihanteiden mukaista, että esimerkiksi köyhyyttä onnistutaan vähentämään, koska se on tavallaan kaikkien yhteinen tahto ja on vaan jokin ihmeellinen mystinen este, joka estää. Ja tai sitten joku ulkoinen tekninen pakko, niin kuin vaikka joku valtion budjettivaje, jos se uskottavasti voidaan sellaiseksi selittää. Mutta siis niin kuin voidaan ottaa tällainen vähän raadollisempikin lähestymistapa, että sellaisessa historiallisessa, yhteiskuntahistoriallisessa tilanteessa, jossa köyhät ovat kuitenkin onnistuneet pienenemään niin kuin vähemmistöksi kansasta, jossa heitä ei ole suuri enemmistö kansasta, niin kuin Suomessa oli vielä esimerkiksi alle 100 vuotta sitten, niin silloin voidaan tulla tällaiseen tilanteeseen, että demokratia toimii kaikkein parhaiten silloin, kun se mahdollisimman pitkälle estää kaikki köyhyyden paranemisyritykset, silloin kun enemmistö mieltää, että ne ovat heidän etunsa vastaisia, silloin kun enemmistö mieltää, että siinä köyhyyden vähentämisessä niin kaunis ajatus kun se onkin, niin menee heiltä jotain sellaista pois, jota he eivät halua antaa.
Aika kova kanta.
Mutta tätä on niin kuin yhteiskuntateoriassa on esitetty niin kuin tällaisena hypoteettisena mahdollisuutena, ei mitenkään tyrkytetty tätä niin kuin ainoana mahdollisena tulkintana tilanteesta, mutta että jos joku haluaa olla niin kuin pahan suopa ja tehdä niin kuin sinne pahan suopuus ääripäähän sellaisen tulkinnan tilanteesta, niin voidaan väittää, että silloin kun köyhiä on vähemmistö ja hyväosaisia enemmistö, niin silloin demokratia saattaa tietyissä tilanteissa toimia kaikkein parhaiten silloin, kun köyhyys ei vähene. Että demokratia ja tavallaan oikeudenmukaisuus on kaksi arvoa, jotka tavallaan saattaa joutua ristiriitaan keskenään.
Eli ihmiset, jos äänestävät absoluuttisesti oman etunsa mukaisesti, niin se ei välttämättä johda aina yleisesti hyvään tulokseen.
Niin, ainoastaan silloin, kun huono-osaisia on enemmistö ja hyvä-osaisia vähemmistö, mutta siitä tilanteesta ollaan nyt päästy tällaiseen päinvastaiseen tilanteeseen, jossa tavallaan se sama ilmiö, se oman etunsa mukaan äänestäminen saa sitten ehkä jossakin tilanteessa ihan päinvastaisia lopputulemia aikaan.
Vuonna 1964 Michiganin yliopiston valtio-opin professori Philip Converse julkaisi artikkelin yhdysvaltalaisten poliittisesta tietämättömyydestä. Ja loppuarvio pähkinäkuoressa on se, että mitä politiikkaan tulee, juuri kukaan ei ymmärrä juuri mistään juuri mitään. Onko tilanne oikeasti näin lohduton?
No, tämän väitteen, ja tämähän ei ollut Conversen tiivistelmä siitä artikkelista, vaan minun tiivistelmäni, jonka oli ottanut tuosta kirjastani, Suuri kaalihuijaus.
Tässä lähti mainos.
Kyllä. Niin siis tuon tiivistelmän abstraktiotaso on niin korkea, että se ei pidä sellaisenaan paikkaansa niin kuin sanasta sanaan, vaan pitää antaa niin kuin tällaisia tarkentavia reunaehtoja. Että on monia, niin kuin meidän kansanedustajamme sanoi tässä, niin on monia sellaisia ihmisiä, jotka tietävät esimerkiksi yhdestä tai kahdesta itseään niin kuin henkilökohtaisesti polttavasta asiasta, vaikka kuinka paljon. Ja on paljon tällaista hyvin niin kuin tutkimuksessa dokumentoitua ilmiötä, että jos joku asia yhtäkkiä
tulee itselle henkilökohtaisesti tärkeäksi, niin sitten syntyy hyvin voimakas motivaatio saada tietää siitä, vaikka vielä hetki sitten tuntuu siltä, että ei tarvitse tietää. Ja tämähän ei rajoitu politiikkaan mitenkään, vaan jos ihminen saa esimerkiksi lapsen, hän yhtäkkiä motivoituu tietämään lapsista ja lastenhoidosta ja lasten kasvatuksesta aivan valtavasti, vaikka äsken vielä ei halunnut tietää mitään, koska se ei kuulunut siihen omaan elämään. Mutta jos jokin sellainen asia tulee niin kuin riittävän lähelle, ja tulee niin kuin riittävän akuutiksi, niin että tietty psykologinen kipukynnys ikään kuin ylittyy, niin kyllä siinä on jonkin asteinen yhteys siihen, että siitä aletaan tietää enemmän.
Mutta se mikä oli jännä, että kun hän sitten tutki ranskalaisia vähän myöhemmin, niin ranskalaiset, nämä sivistyneet eurooppalaiset, olivat suurin piirtein yhtä hölmöjä. Kaikista maista tuntuu löytyvän se 10% suurin piirtein, joka tietää asioista. Onko tämä nyt joku luonnonlaki, että 10% ihmisistä nyt vaan on fiksuja ja sillä siisti?
Ei se ole ei kysymys. Mä en käyttäisi tuollaisia niin kuin adjektiiviä kuin hölmö ja fiksu, mitä sä käytit tuossa niin kuin raflaavaan toimittajatyyliisi, että ne eivät kuulu niin kuin akateemisen tutkimuksen sanastoon ollenkaan, eivätkä mun mielestä myöskään niin kuin sivistyneen poliittisen keskustelun sanastoon. Kysymys on niin kuin siitä, että niin kuin länsimaisessa demokraattisessa yhteiskunnassa, missä nyt viime vuosikymmenet on eletty, näyttää olevan niin kuin niin, että vain 10% on se motivaatio hankkia se tavallaan aukoton tietotaso, että muilla joko menee niin hyvin, että he katsovat nykytilanteen palvelevan itseään, katsovat, että asiat menevät omalla painollaan siihen suuntaan, kun ovat viime ajat menneet, se riittää heille, heidän ei tarvitse hankkia tietoa pyrkiäkseen muuttamaan asioita. Tai sitten he ovat niin kyynistyneitä ja niin pettyneitä, että he eivät usko pystyvänsä muuttamaan niitä asioita, vaikka sitä tietoa hankkimalla sitten yrittäisivät.
Me ollaan myös ensimmäistä kertaa historiassa sellaisessa tilanteessa, että tietoa on saatavilla aika lailla tasan kaikille. Jokainen voi hakea sitä ainakin kirjastosta. Sitä saa jokainen. Yksi tutkimuksessa esiin tullut juttu on se, että ylemmät toimihenkilöt, niillä on enemmän tietoa politiikasta kuin esimerkiksi työväestöllä. Ja vaurailla on enemmän tietoa politiikasta kuin köyhillä. Ja tästä tietysti tulee tämmöinen ääneen sanomaton juttu, mitä ei haluaisi sanoa, mutta kyllä sanoisin kuitenkin. Eli voiko olla, että nämä ihmiset on ylempiä toimihenkilöitä juuri sen takia, että he ovat fiksumpia. He ovat muutenkin fiksumpia ja sitten heistä on myös tullut menestyvämpiä.
Niin, tai sitten tällaisen oppineisuuden myötä ovat valveutuneet ja ovat niin kuin päässeet ja joutuneet niin kuin tekemisiin politiikan kanssa. Sitten on yksi asia, mikä Tuomas on erittäin tärkeä. Me puhumme tässä niin kuin politiikasta ja siitä, että ovatko ihmiset kiinnostuneet vai ei. Niin toinen vinkkeli on tietysti se, että eihän politiikka määrää nykyään edes Suomessa maailmanmenoa tai sitä suuntaa, missä talouspolitiikka menee, vaan nämä markkinat ja muut tällaiset, että Suomessakin poliittisen päätöksenteko kuitenkin on rajautunut siitä, mitä se on joskus aikaisemmin ollut paljon pienemmäksi. Muut asiat jylläävät ja määräävät.
Niin sanotaanko, että politiikan päätöksenteossa siellä ei ole enää samalla tavalla asioita kuin ennen vanhaa, mutta siis ainakin Suomen perustuslain mukaan vielä on. Eli kyllähän eduskunta voisi julistaa Suomen vaikka sosialistiseksi tasavallaksi, jos haluaisi. Siis kun se tehtäisiin niin kuin oikeassa järjestyksessä. Se kaikki on mahdollista.
Näin on, mutta me nyt vielä tähän viisauteen, niin mä uskon, että meillä suomalaisilla jokaisella on viisautta, ja jos palaa siihen asioihin, mistä me keskustellaan, että mitenkä me saadaan kiinnostumaan nämä ihmiset, niin uskallan väittää, että tämän päivän nuoremme kouluissa, heillä on jo paljon enemmän viisautta, jos ajatellaan 40 vuotta, että kun ne kävivät peruskouluja tai muuta, että nyt jo yhteiskunta opin tunnella annetaan esimerkiksi, että ketä puolueita on Suomessa. Ei välttämättä tiedetä, että ketkä on hallituksessa. Ja minun mielestäni, että kun tämä oli tämän päivän aihe, että miten saadaan kiinnostumaan näitä, niin pitäisi varmaan entistä enemmän opettaa kouluissa näistä. Ja sitten on tämmöinen epäpoliittinen ihminen, joka käy esimerkiksi luennoimassa, mitä tarkoittaa, kuinka lakia tehdään ja on seurannut näitä nuoria, niin kyllä he ovat aika lailla tietoisia, että kuinka tämä Suomen eduskunta toimii, mitenkä laki tekee, että kyllä tätä viisautta varmaan meidän Suomen nuorille tulee ja sitten he varmaan ehkä tulee sitten sitä äänestys innostustakin, koska tein täällä Helsingissä Gallupin, niin monet 16-vuotiaat sanoivat, että he eivät ole ollenkaan kypsiä äänestämään esimerkiksi 16-vuotiaita. Että on nuoria, jotka ei kiinnosta, mutta esimerkiksi, jotka kotona on saaneet poliittista taustaa, niin he varmaan silloin 18-vuotiaana lähtevät äänestysuurnille. Ja painotan sitä kyllä, että meidän pitäisi entistä enemmän tehdä tämä politiikka läheiseksi. Se politiikkahan on vaan ihmisten asioiden hoitamista. Jos ajatellaan koulumaailmassa, mitä se tarkoittaa, jos nuoret menevät 18-vuotiaana äänestämään, että he voivat vaikuttaa, mitä asioita koulussa käsitellään, mitenkä ne haluavat tätä sosiaalipuolta kehittyvän. Että olen miettinyt, että olisiko yksi pointti sellainen, että kun on vaikkapa eduskuntavaalit, niin tehtäisiin kansanäänestys jotain nuoria kiinnostavasta asiasta. Että saataisiin tämä kiinnostus lisääntyä.
No jotain pitää tietysti tehdä koulumaailmassa tai muuten sitten, että kiinnostus lisääntyy. Mutta mä palaisin tähän, kun sanoit, että eduskunta voi perustuslain mukaan muuttaa vaikka yön päiväksi, jos tahtoo. Niin kyllähän parlamentarismi on tietysti käsitteenä kaunis, eli hallituksen pitää nauttia eduskunnan luottamusta. Mm. Mutta kyllä nyt Suomessakin tietysti ollaan jo monta vuotta eletty toisenlaisessa tilanteessa, että eduskunnan pitää nauttia hallituksen luottamusta. Niin. Eli se mitä 20 ministeriä ja heidän avustajansa ja ryhmäjohtajat päättävät, niin ei se enää eduskunnassa muuta. Eli parlamentarismikin on hieman käänteistä.
Mutta nyt kun Katainen joutuu esimerkiksi hakemaan tukea tälle Portugali-paketille, niin eikö tässä olla nyt demokraattisemmassa tilanteessa kuin tavallisesti enemmistöhallitusta aikana? Onhan monia maita, joissa on vähemmistöhallitus, esimerkiksi Ruotsissa ollut pitkään, ne hakee tukea aina tietylle asialle, joko keskustasta tai vasemmalta.
No nyt on poikkeustilanne, mutta sekin johtuu vaan siitä, että tuleva pääministeri, todennäköinen tuleva pääministeri ja nykyinen valtiovarainministeri on suurissa vaikeuksissa. Eli omat hartiat eivät enää riitä.
Mut miksi se nähdään kauheana kriisinä se, että joudutaan kysymään kansanedustajilta jotain mielipidettä johonkin asiaan? Nythän ollaan tämä on demokratia.
No se on sitä. Musta mä sanoin juuri, että yleensä ollaan niin kuin väärinpäin. Näinhän se pitää tietysti olla. Mm. Mutta nyt vasta sitten lähdetään, kun vene vuotaa, niin heitetään sitten pelastusrengas ja kysytään, mitä tehdään. Mm.
No tarvittaisiko Suomeen vähän enemmän ristiriitoja? Siis se, että ei vasemmistoliitto ja kokoomus voisi olla samassa hallituksessa, eikä ehkä perussuomalaiset ja kokoomuskaan. Nyt tuntuu ihan oikeasti kelpaavan niin kuin kaikki kaikille, paitsi vihreät ja perussuomalaiset toisilleen.
No varmaan nekin voi toistensa kanssa tulla toimeen. Ja kyllä mä lähden siitä, että Suomi on pieni maa. Jos ajattelen kuntaa, niin kunnassa on erittäin tärkeää, että siellä puhalletaan yhteen hiileen. Ja kyllä meidän Suomi on niin pieni maa, että kyllä täälläkin pitää yhteisistä asioista neuvotella. On sitten hallituskumppanit, vasemmisto ja kokoomus tai siltä väliltä. Et mä näen sen voimana, että ei meidän pidä ehdon tahdoin mitään ristiriitaisuuksia tuoda Suomeen.
Mutta Ruotsissa ei tulisi kysymykseenkään, että maltillinen kokoomus ja sosiaalidemokraatit olisivat samassa hallituksessa, ellei olisi joku todella suuri kriisi. Ajatellaan, että Ruotsi olisi sodassa, niin varmaan sitten voi.
Kyllä, mutta kuten tuossa itsekin äsken minuutti sitten vielä vetosit tähän, että kuitenkin siellä on koko ajan toisen suurin puolueen vähemmistöhallitus, joka sitten osan asioistaan saa siellä Ruotsin valtiopäivien läpi turvautumalla ainoastaan sen toisen suuren puolueen tai osan siitä ääniin. Mm. Että se kuvio on siellä kuitenkin sellainen, että vaikka siellä niin kuin muodollisesti ei voida olla samassa hallituksessa, niin sitä valtiovaltaa kuitenkin valtiopäiväedustajien kautta käytetään niin kuin hyvin, hyvin paljon enemmän niin kuin Suomea muistuttavalla tavalla, kun tuossa yritetään antaa ymmärtää. Mm.
Toisaalta siellä on kyllä tällainen lähes kaksipuolen järjestelmä nykyään. Kaksi tällaista selvää blokkia, ei niin selvää kuin Englannissa, mutta kuitenkin se helpottaa esimerkiksi äänestäjille mielipiteiden muodostumisessa sitä, että on oikeistoblokki, joka nyt hallitsee, ja sitten on vasemmistoblokki, joka on oppositiossa.
Nyt ollaan tietysti taas tässä kaikille suomalaisille keskusteluohjelmille tyypillisessä helmasynnissä, että verrataan aina Ruotsiin, ja Ruotsissa aina kaikki on vähän paremmin.
En mä niin sanoisi.
Mutta kyllähän tässä on usein otteeseen kerrottu, miten Ruotsissa kaikki on paremmin.
On mielenkiintoista, kuinka eri tavalla, olkoonpa sitten paremmin tai huonommin tai neutraalisti eri tavalla, Ruotsissa on niin monet poliittisen kulttuurin asiat, kun tässä nyt kuitenkin ollaan oltu erossa siitä maasta vasta viimeiset 200 vuotta, että ollaan kasvettu aika nopeasti niin kuin henkisesti erilleen tietyissä asioissa. Se on mielenkiintoista sinänsä.
Lea Mäkipää, miten menee perussuomalaisen nyt ne hallitusneuvottelut? Onko puhelin soinut ja mikä ministeri sinusta tulee?
Minusta ei tule nyt vielä mitään ministeriä ja katsotaan, että ollaanko hallituksessa vai oppositiossa. Että tässä on neuvottelut kesken.
Miten se vaikuttaa esimerkiksi se, että mitä voi haastattelussa sanoa, kun tietää, että ehkä on ministeri?
No, minä en todellakaan tiedä, että olen ehkä tai en ole. Että
nyt on paljon enemmän menetettävää kuitenkin.
No ei ole yhtään. Mä oon aina siitä, että mennään asia kerrallaan se ja kahden viikon päästä itse kukin on paljon viisaampi.
Mutta eikö nyt kannattaisi kauheasti yrittää kaataa tätä Portugali-pakettia? Kysy edelleen, että kun se oli kaikista suurimpia teemoja perussuomalaisille.
Näin on, mutta meillä on neuvottelijat ja he tekevät asiansa ja me ollaan neuvottelijoiden takana, niin ei minun tarvitse sitä nyt sitten erikseen tuoda
julki. Ja te haluatte hallituksia.
Se on yksi vaihtoehto.
Se on yksi vaihtoehto. Minusta se on aika selkeä vaihtoehto.
Ja tietysti kansa odottaa tietysti, että kun perussuomalaiset sai voiton. Eikä se ole mitenkään hävittävää sanoa, mutta ei hinnalla millä tahansa.
Kuinka paljon poliittinen identiteetti tarvitsee myös, se tarvitsee sitä, että määritellään, että mitä minä olen. Mutta kuinka paljon myös sitä, että mitä minä en ole. Nyt esimerkiksi Vihreät ja Vasemmistoliitto on saanut uusia jäseniä perussuomalaisten kannatuksen nousun takia. Siis selkeästi on hyvä vihollinen. Auttaako se?
Auttaa se tietysti jonkun verran niin kuin omia rivejä sitten kasaamaan, mutta se, että jos nyt puhutaan ihan lyhyesti vielä siitä, että minkälainen tämä rintama nyt on tässä Portugali-kysymyksessä, niin se on todella hämmästyttävä äänestäjille, että vihreät ennen vaaleja olivat sitä mieltä, että sitä pitää tukea. Nyt sitten eivät tue, ellei joku muu tee sitä samaa. Tämä on todella hullu mylly tavallisen katsojan ja kuulijan ja lukijan silmissä ja korvissa.
No, olisiko mitenkään, jos olisi jotenkin äänestäjänä halunnut vaikuttaa tähän Portugalin tukipakettiin, mitä epäilen, että kauhean moni ei välttämättä kuitenkaan ole halunnut edes vaikuttaa siihen, niin olisiko sitä mitenkään äänestämällä voinut tehdä? Äänestämällä ehkä jotain senioripuoluetta tai jotain näistä 73 eri kommunistipuolueesta tai jotain. Ne varmasti vastustaisi. Tai eläkeläisten puolue.
Tietysti auttaisi, jos niillä olisi myös kansanedustajia.
Mm. Tomi Ushanov, miten näet tämän esimerkiksi tämän uuden hallituksen, että tuleeko sinne nyt sun mielestä perussuomalaiset, kokoomus, demarit, niin kuin tässä kaikki luulee?
Kysymys ei ole niin kuin siitä, että se näyttäisi jotenkin taktisesti parhaalta näistä puolueista tai kenestäkään, vaan siitä, että niin kuin muiden puolueiden varaan, kun nyt vaalien suurimmat häviäjät, keskusta ja vihreät ovat irtisanoutuneet koko hallitusneuvotteluista, niin ei ole jäljellä enää muita puolueita, jotka olisivat yksinkertaisesti riittävän isoja, että niiden varaan saataisiin toimintakykyistä hallitusta.
Eli tietty määrä tuoleja on ja vähän enemmän ihmisiä, sitten kun musiikki loppuu, niin kaikki juoksee niille tuolille. Kiitos teille.
Kiitos.
Kiitoksia.
Yle Radio 1.fi/Tuomas Enbuske. Tänään siis vieraana Lea Mäkipää, Tarmo Ropponen ja Tomi Ushanov.